10. grein laganna. Nefndin leggur til að stofnunum hafi í þeim tilvikum heimild til að veita upplýsingar í formi skýrslna eða greinargerða sem hún hefur tekið saman fjárhagsmálefni þeirra aðila sem umræddar rannsóknarheimildir taka til, enda hindri það ekki eðlileg eftirlitsstörf fjárlaganefndar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu: við fyrsta málslið efnismálsgreinar 1. greinar bætist eða leggja fram skýrslu. Undir nefndarálitið rita ásamt þeir sem hér talar háttvirtir þingmenn Gunnar Svavarsson formaður, Björgvin G. Sigurðsson, Ellert B. Schram, Guðjón A. Kristjánsson, Illugi Gunnarsson, Jón Bjarnason, Kristján Þór Júlíusson og Magnús Stefánsson.
Fundi Alþingis er frestað til klukkan 19:30.